SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ ሓደ ጉንበት 224 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እስራኤል ንራፋ ከይትወርር ኣጠንቂቑ። ነቶም ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብ ገዝኦም ዝወፁ ንምሕጋዝ ፌደራል መንግስቲ ናይ ብዓመፅ ዝወፁ ፕሮግራም ሓገዝ ከቕውም እዩ። ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣስታት 170 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ነቶም ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብ ገዝኦም ዝወፁ ንምሕጋዝ ፌደራል መንግስቲ ናይ ብዓመፅ ዝወፁ ፕሮግራም ምሕጋዝ ክቕውም ምዃኑ ተፈሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ምስ መራሕቲ ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ተራኺቡ ነቲ ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ ዓመፅ ተፈጢሩ ዘሎ ሃገራዊ ቅልውላው ንምምካት ንሓደ ጉንበት ክዝቲ እዩ። ህንዳውያን ሰለይቲ ካብዚ ሃገር ክወፁ እንተተገብረ እኳ ኣውስትራልያ ምስ ህንዲ ፅቡቅ ርክብ ከም ዘለዋ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ገሊፁ። ዋሽንግተን ፖስት ከም ዝሓበሮ ሰለይቲ ህንዲ ብዛዕባ ናይ ምክልኻል ፕሮጀክትታትን ናይ ማዕርፎ ነፈርትን ተነቃፍ ሓበሬታታት ክሰርቁ ድሕሪ ምፍታኖም ካብ ኣውስትራልያ ተባሪሮም እዮም። እቲ ስርሒት ኣብ 220 ብትካል ፀጥታ ኣውስትራልያ ኦዝዮ እዩ ፈሺሉ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እስራኤል ንራፋ ንኸይትወርር ኣጠንቂቑ። እዚ መደብ ወረራ እንተተፈፂሙ እቲ ምስ ሓማስ ዘሎ ግጭት ናብ ዘይፅወር ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ተኽሲ ደው ንምባል ቀጻሊ ፈተናታት እኳ ይግበር እንተሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ግን ኣብ ደቡባዊ ከተማ ቃዛ ዝግበር መጥቃዕቲ ክቕፅል ምዃኑ ቃል ኣትሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ብ10ታት ዝቁፀሩ ደገፍቲ ፍልስጥኤም ዝኾኑ ሰልፈኛታት ምስቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምትእሳር ዘካይድዎ ዘሎ ተቃውሞ ስዒቡ ሓደ ህንፃ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተቋፃፀሩ ተገሊፁ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ካብ ቀፅሩ ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣስታት 170 ሰባት ሞይቶም። ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ንምዝታይ ህፁፅ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ፀዊዕ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ብዙሓት ዓድታት ዓኒን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ብሰንኪ ትዕልቕልቕ ብሕዱ 76 ሰባት ዳሃዮም ከም ዘጥፍኡን ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሓቢሩ። ብምክትል ጉዳያት ወፃን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ሚኻኤል ቦግዳኖቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ሱዳን ናይ 2 መዓልትታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሩስያ ብ29 ሚያዝያ ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝኣተወሉ ምክትል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታብ ሰራዊት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ሸምሰዲን ካባሺ ተቐቢልዎ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዕደቱ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ከም ዝተማየጠ ተፈሊጡሎ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክትግመልኩም። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እስራኤል ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ከይትፍኑ ኣጠንቂቑ። ነቶም ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብ ገዝኦም ዝወፁ ንምሕጋዝ ፌደራል መንግስቲ ናይ ብዓመፅ ካብ ገዝኦም ዝወፁ ፕሮግራም ምሕጋዝ ክቕውም እዩ። ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣስታት 170 ሰባት ሞይቶም። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።